A zecea zi s-a încheiat. Mâine dimineață, pe la 7:30 sau 8, se va încheia acest seminar Dhamma. Așa că haideți să revedem în această seară ce ați practicat în aceste 10 zile. Dacă vreun aspect al tehnicii a rămas neclarificat, va deveni mai clar. Dacă este clar, va deveni și mai clar. Așa că haideți să revedem ce ați făcut. Bineînțeles că tehnica este foarte profundă. În 10 zile ați făcut doar câțiva pași pe cale, iar calea este foarte lungă. Nu vom vorbi despre aspectele profunde ale tehnicii, pentru că, potrivit tradiției, teoria și practica trebuie să meargă împreună. Cât de mult practicați, tot atât de multă teorie trebuie să înțelegeți. Cât de multă teorie înțelegeți, tot atât de mult trebuie să practicați. Așa că haideți să revedem ce ați făcut, ce ați practicat în aceste 10 zile. Venind la curs, primul lucru pe care l-ați făcut a fost să vă refugiați în tripla nestemată. Tripla nestemată înseamnă nestemata din Buddha, nestemata din Dhamma, nestemata din Sangha. Iar nestemată înseamnă cele mai valoroase calități. Ne refugiem în calitatea de Buddha, nu în persoana lui Buddha. Calitatea de Buddha, calitatea de Dhamma, calitatea de Sangha. Din păcate, această tradiție a refugiului în tripla nestemată s-a transformat într-o convertire a oamenilor de la o religie organizată la o altă religie organizată. Buddha nu era interesat de asta. Oricine devine cu adevărat eliberat, cu adevărat iluminat, nu are nimic de a face cu aceste convertiri. Ce poate obține cineva prin convertirea oamenilor de la o religie la altă religie? Dacă întreaga țară sau întreaga lume ar începe să se numească budiste, dar nu ar practica Shila, Samadhi și Panya, ce ar câștiga cu acest nume? Dacă oamenii nu se numesc budiști, dar practică Shila, Samadhi și Panya, viețile lor vor deveni mai bune. Fiecare va trăi o viață mai fericită, mai armonioasă, bună pentru sine și bună pentru ceilalți. Viața va merita să fie trăită. Dhamma este pentru a trăi o viață mai bună. Nu are nimic de a face cu religiile organizate. Calitatea de Buddha, calitatea de Dhamma, calitatea de Sangha. Iar dintre acestea trei, Dhamma este de cea mai mare importanță. De aceea el spunea tot timpul, trebuie să vă refugiați în Dhamma.
Dhamma saranam.
Trebuie să faceți ca refugiul vostru să fie o insulă de Dhamma.
Dhamma deepa.
Care Dhamma? Nu Dhamma din scripturi, nu. Nu Dhamma despre care auziți de la profesorul dumneavoastră, sau de la Buddha, sau de la o persoană iluminată. Nu acea Dhamma. Dhamma pe care o practicați. Aceea este Dhamma pentru dumneavoastră. Și ea vă dă toată protecția, tot refugiul. Așa că el spunea necontenit.
Atta saranam.
Refugiază-te în tine însuți.
Atta deepa.
Fă o insulă din tine. Dezvoltă Dhamma în tine și această Dhamma pe care ai dezvoltat-o în tine va fi refugiul tău real, nimic altceva. El nu a fost interesat să înființeze o sectă, dar din păcate, în numele lui au fost înființate nu una, ci mai multe secte și puritatea Dhammei s-a pierdut. Dhamma rămâne pură numai când rămâne universală. În momentul în care devine sectară, își pierde esența. O persoană iluminată nu este interesată de sectarism. Legea universală a naturii. Aceasta este ceea ce descoperă. Aceasta este ceea ce le explică oamenilor și aceasta este ceea ce îi sfătuiește să aplice în viață. Aceasta este Dhamma, nu rituri, ritualuri sau ceremonii ale vreunei religii sau alteia. Nu credințe filozofice ale unei religii sau alteia. Nu are nimic de a face cu acestea. Aceasta este legea, legea universală, care este aplicabilă fiecăruia și tuturora. Ne putem numi budist sau creștin sau hindus sau musulman sau evreu. Nu are nicio importanță. Legea naturii este legea naturii. Când încalci legea naturii, ești pedepsit pe loc. Iar dacă trăiești în concordanță cu legea naturii, ești răsplătit pe loc, trăiești o viață fericită. Aceasta se aplică tuturor. Aceasta este ceea ce descoperă un Buddha. Legea funcționează, cu Buddha sau fără Buddha. Chiar înainte de Buddha, legea funcționa. Dacă încălcăm legea, dacă generăm ură, furie, reavoință, animozitate, pasiune, frică, ego, mintea devine impură. Natura începe să ne pedepsească pe loc. Aceasta era adevărat chiar înainte de Buddha. Această lege funcționa pe timpul lui Buddha, funcționa după Buddha și va continua să funcționeze. De aceea el a spus:
Esa dhammo sanantano.
Sanatana înseamnă etern. Legea aceasta funcționează întotdeauna, cu Buddha sau fără Buddha. Natura începe să răsplătească pe toți cei care scapă de aceste negativități. Începem să trăim o viață eliberată, o viață fericită, o viață armonioasă, bună pentru noi și pentru ceilalți. Acest lucru se întâmpla chiar înainte de Buddha. Acest lucru se întâmpla pe timpul lui Buddha. Acest lucru se întâmpla chiar și după Buddha. Un Buddha descoperă această lege, o aplică în propria sa viață și devine eliberat. Apoi, din compasiune, începe să o explice celorlalți. Întotdeauna rămâne universală. Trebuie să rămână universală, altfel își pierde eficacitatea. Un Buddha nu este interesat să înființeze o sectă. De multe ori îl regăsim vorbind oamenilor, spunând: Nu sunt interesat să te fac discipolul meu. Nu sunt interesat să te depărtez de vechii tăi guru. Nu sunt interesat de asta. Tu ai câteva scopuri în viață. Cineva care devine pustnic, călugăr sau călugăriță și chiar și un cap de familie are un scop în viață: să se elibereze de impuritățile minții. Sunt aici să vă ajut în acest sens. Am o tehnică pe care o predau. Practicând aceasta, puteți să vă eliberați din lanțurile și legăturile acestor impurități. Asta e tot. Eu sunt interesat doar de asta. Era foarte detașat. Când își dădea ultima suflare, spunea: Eu nu depind de sangha, eu nu depind de acești oameni, congregația călugărilor, oamenii sfinți. Nu depind de ei și ei nu depind de mine. Fiecare depinde doar de el însuși, depinde de Dhamma. Nu este niciun sectarism, Dhamma este universală. Aceasta este ceea ce ați practicat aici. Un Buddha este un Buddha doar când este pe deplin stabilit în Dhamma. Dacă nu este Dhamma, o persoană poate să pretindă că sunt un Buddha, sunt un Buddha, dar el nu este un Buddha, nu are nimic de a face cu un Buddha. Un sangha este un sangha. O persoană sfântă este o persoană sfântă dacă este stabilită în Dhamma. Altfel nu este sangha. Acest lucru trebuie reținut foarte bine când vă refugiați în tripla nestemată. Vă refugiați de fapt în Dhamma și încercați să dezvoltați Dhamma în dumneavoastră înșivă. Înțelegând cu adevărat că Dhamma pe care o dezvolt în mine, numai această Dhamma mă poate ajuta cu adevărat. Poate să-mi dea siguranță, poate să-mi ofere refugiu, poate să-mi ofere protecție. Nimic altceva nu mă poate ajuta. Cu această înțelegere ne refugiem în Buddha, în Dhamma, în Sangha, în nestemata din ele, în calitatea lor. Dar în același timp, un lucru trebuie să fie clar. Pentru oricine merge pe calea Dhammei, aceasta însemnând purificarea minții, există niște unități de măsură pentru a măsura dacă acea persoană progresează cu adevărat sau nu pe calea Dhammei. O unitate de măsură este faptul că încep să se dezvolte două calități. Ele sunt cu adevărat esențiale. Dacă aceste calități nu se dezvoltă, atunci doar jucați un joc intelectual, un joc emoțional sau un joc devoțional. Acestea nu au nimic de a face cu Dhamma. Nu practicați Dhamma. Care sunt aceste două calități? O calitate, dorința de a-i servi pe alții, fără a ne aștepta la nimic în schimb. A ne aștepta la un câștig material este cu totul în afara discuției. Dar chiar și a ne aștepta să obținem un renume, o faimă, o poziție, ceva putere, un statut, o nu, atunci nu ați înțeles Dhamma. Doar să dai, doar să împarți ceea ce ai experimentat. Ai obținut atât de multe beneficii de la Dhamma. Atunci simți nevoia să servești pe alții, să o oferi altora. Apare această calitate sau nu? Dacă această calitate nu se dezvoltă, înseamnă că ceva este greșit. Acea persoană este încă centrată pe sine. Chiar dacă vorbește despre eliberare, se gândește la propria sa eliberare. Ce-mi pasă de ceilalți? Atunci purificarea nu a început. Are încă o viață egocentrică, centrată pe sine. Când ego-ul începe să se dizolve, începi să simți cum poți să-i ajut pe ceilalți, cum poate tot mai multă lume să obțină Dhamma. Aceasta este o calitate, să servești oamenii în Dhamma, fără să aștepți nimic în schimb. A doua calitate, să dezvolți un sentiment de recunoștință, foarte important. Chiar dacă cineva obține un foarte mic obiect material de la cineva, trebuie să apară un sentiment de recunoștință. Acum, dacă cineva primește Dhamma, chiar dacă nu v-ați refugiat în persoana lui Buddha, ați obținut Dhamma de la Buddha, Dhamma care v-a dat calea spre eliberare, care v-a adus beneficii. Dacă nu aveți nici măcar o urmă de recunoștință pentru persoana lui Buddha, atunci nu ați început să vă dezvoltați. Nu este ușor să devii Buddha. Timp de nenumărate vieți, cineva își dezvoltă în continuu paramii, acei 10 paramii despre care am discutat ieri, într-o cantitate mare, într-o cantitate imensă, pentru a deveni complet iluminat. Durează atâtea vieți. Acela continuă să facă aceasta, nu doar pentru propria sa iluminare. Cineva ar fi putut face asta dezvoltând aceste 10 paramii într-o cantitate mai mică și s-ar fi putut elibera. Dar pentru a ajunge la stadiul de Samma Sambuddha, când este complet iluminat și capabil să servească pe alții, cineva trebuie să dezvolte aceste 10 calități în profunzime, într-o mare cantitate. Pentru a ajunge până acolo, viață după viață, viață după viață a generat sentimentul compasiunii. Chiar înainte de a deveni pe deplin iluminat, avea compasiune. Mă voi dezvolta în Dhamma spre binele celorlalți. Bineînțeles că mă voi elibera pe mine, fără niciun dubiu, dar și spre binele celorlalți, spre binele celorlalți. Dacă n-ar fi lucrat atât de serios, nu ar fi devenit Samma Sambuddha. Și chiar dacă ar fi devenit Samma Sambuddha, dacă nu ar fi distribuit Dhamma, cum am fi obținut-o noi? Nu am fi avut-o. Dacă el ar fi decis, ei bine, am devenit pe deplin eliberat acum, ce rost are să alerg după acești oameni cufundați în cele lumești? Ei nu vor înțelege Dhamma. Mai bine mă duc să trăiesc într-o grotă, undeva în Himalaya, pentru tot restul vieții. Și mă bucur de pacea nibanică din mine însumi. De ce să-mi dau osteneala să alerg după acești oameni? Atunci nu ar fi fost Buddha. Avea compasiune. Timp de 45 de ani, după vârsta de 35 de ani când a devenit pe deplin iluminat, până la vârsta înaintată de 80 de ani, când a murit, toți acei 45 de ani a servit oamenii, zi și noapte. Și pe oricine pregătea, îi învăța așa, mergeți și distribuiți Dhamma spre binele celorlalți.
Bahujana hitaya, bahujana sukhaya.
Pentru fericirea altora, pentru binele altora, fără a aștepta nimic în schimb, doar din compasiune să slujiți oamenii în Dhamma. Și în felul acesta a început să se răspândească. Apoi, de la profesor la elev, generație după generație, a fost menținută în puritatea sa inițială timp de 25 de secole. Nu a fost ușor. Așa că toți acei oameni, profesorii, șirul de profesori care au menținut puritatea tehnicii, ar trebui să simțim un sentiment de recunoștință față de ei. Un sentiment de recunoștință față de Buddha și un sentiment de recunoștință față de șirul de profesori care au menținut tehnica în puritatea ei inițială. Este foarte dificil să o păstrezi în puritatea inițială. Oamenii o poluează doar pentru a-și satisface discipolii. Dacă un discipol vrea să fie predat într-un fel, atunci, de acord, doar pentru a fi pe placul discipolului. Eu vin din lumea oamenilor de afaceri, așa că știu foarte multe despre satisfacerea clienților. Clienții au întotdeauna dreptate. Cumpărătorul are întotdeauna dreptate. Dacă un client vrea ceva într-un anumit fel, foarte bine, facem așa cum vrea. Dacă ei o vor în felul acesta, foarte bine, facem în felul acesta. Cel care face așa ceva nu este un profesor Dhamma. Cantitatea nu are nicio importanță. Calitatea este cea care contează. Chiar dacă puțini oameni practică, ei trebuie să practice corect. Efortul trebuie să fie nu pentru a fi pe placul oamenilor, ci pentru a-i ajuta. Bahujana hitaye, bahujana sukaye. Trebuie să simțim recunoștință față de acest întreg șir de profesori care au menținut tehnica în puritatea ei inițială. Așa că această calitate de a dezvolta recunoștință față de Buddha trebuie să se dezvolte în noi. Nu este un refugiu în persoana lui Buddha, gândind că el mă va elibera. M-am refugiat în Buddha, așa că pot face orice, căci Buddha mă va elibera. Nici vorbă de așa ceva. Aceasta nu este Dhamma. Aceasta este împotriva Dhammei. Noi trebuie să ne eliberăm. Buddha nu poate decât să ne arate calea. El a arătat calea, a predat tehnica. Avem tehnica în ziua de azi pentru că oamenii au menținut-o în puritatea ei inițială. Trebuie să lucrăm cu ea, să dezvoltăm Dhamma și să ne eliberăm. Dar sentimentul de recunoștință este foarte important. De aceea ne refugiem în tripla nestemată. Și apoi ați acceptat 5 precepte. Înțelegeți, aceste precepte fac parte din tehnica de meditație. Sunt multe tehnici. Chiar în urmă cu 25 de secole, pe timpul lui Buddha, erau multe tehnici de meditație. Erau mulți profesori. 6 dintre ei erau profesori renumiți ai acelor zile. Dintre cei 6 profesori renumiți, doar unul, în afară de Buddha, a dat importanță șilei, moralității. Dar toți ceilalți, doar ca să-și mulțumească clienții, îi învățau: puteți face orice doriți, sunteți liberi să încălcați șila dacă simțiți nevoia. Dacă vreți să aveți vreo plăcere senzorială, dați-i drumul, aveți-o. Dacă vreți o plăcere, dați-i drumul, aveți-o. Exista acest fel de nebunie și totuși fiecare spunea: eu sunt un Buddha, sunt pe deplin eliberat, sunt pe deplin iluminat. Foarte curând oamenii i-au uitat. În timpul vieții lor, desigur, au fost foarte populari și au rămas populari pentru câtva timp. Oamenii se gândeau: e foarte ușor, poți să încalci șila și să faci ceea ce îți place și totuși să devii eliberat. Minunat, aceasta este o cale bună. Dar până la urmă, aceasta este Dhamma poluată. Nu poate să-ți dea adevăratul beneficiu al Dhammei. Așa că în acele zile și chiar și astăzi, erau profesori care spun: șila nu este importantă. Dar în ceea ce privește puritatea Dhammei, șila este extrem de importantă. Aceia care continuă să încalce șila și cred că se pot dezvolta în Dhamma, este imposibil. Progresul poate fi încet, nu contează, dar șila trebuie să fie perfectă, trebuie să fie perfectă. Această fundație nu are voie să devină slabă. Și aceasta nu pentru că Buddha spune așa, nu pentru că Scriptura spune așa. În definitiv, ce este această tehnică? Tehnica urmărește să purifice mintea la nivelul cel mai adânc, la nivelul rădăcinii. De fiecare dată când încălcați oricare din aceste 5 șila, trebuie să dezvoltați, trebuie să generați o mare cantitate de impurități în minte. Când ucizi, trebuie să dezvolți furie, ură, negativitate. Abia apoi ucizi. Când furi, trebuie să dezvolți lăcomie, aviditate. Abia apoi furi. Când ai un comportament sexual incorrect, trebuie să generezi multă pasiune. Abia apoi poți avea un comportament sexual incorrect. În felul acesta, cu fiecare șila, când încalci o șila, trebuie să generezi multă impuritate în minte. Ați venit aici să practicați purificarea minții. Cum ați putea progresa pe cale continuând să pângăriți puritatea minții? Fără șila, nu puteți face nici măcar pasul următor. Samadhi. Puteți practica un samadhi obișnuit, dar samma samadhi, tipul corect de samadhi, care vă va conduce la panya, care vă va conduce la eliberare, Nu este posibil cât timp continuați să încălcați Shila. Trebuie să mențineți Shila. Și pentru a păstra Shila, trebuie dezvoltată stăpânirea minții într-un mod adecvat. Acum, oare trebuie practicat mai întâi controlul asupra minții sau trebuie mai întâi practicată păstrarea Shila? Devine foarte dificil. Să pui calul înaintea căruței sau căruța înaintea calului. Foarte dificil. Pentru a oferi o soluție, cursuri ca acesta au fost organizate chiar pe timpul lui Buddha. Veniți la un astfel de curs și, datorită mediului înconjurător și a programului încărcat, de la 4 și jumătate dimineața până la 9 și jumătate seara, nu aveți ocazia să încălcați Shila. Cum ați putea încălca Shila? Sunteți atât de ocupat. Vă mențineți Shila. În același timp, practicați Samadhi. Iar Samadhiul dumneavoastră devine Samma Samadhi, tipul corect de Samadhi. Samadhiul bazat pe iluzie, închipuire sau imaginație poate fi practicat fără Shila. Samadhiul bazat pe verbalizare, vizualizare, pe baza avidității, aversiunii, poate fi practicat fără Shila. Dar tipul de Samadhi care folosește un obiect al realității, realitatea care corespunde fiecăruia, fără aviditate, fără aversiune. Pentru a dezvolta acest tip de samadhi, Shila este absolut esențială. Astfel vă ajută aceste cursuri de meditație. Trebuie Shila pentru un bun samadhi, un bun samadhi pentru panya. Cum am spus, samadhi se practica în India chiar înainte de Buddha. Erau profesori în India, pe timpul lui Buddha, chiar înainte de Buddha, care predau Shila. Shila nu era ceva nou pe care Buddha a început să-l predea. La fel, Samadhi exista deja acolo. Nu a fost ceva nou pe care Buddha a început să-l predea. Chiar el însuși, înainte să devină un Buddha, s-a dus la alți 2 profesori care l-au învățat Samadhiul foarte profund. A 7-a jhana și a 8-a jhana, al 7-lea Samadhi de absorpție și al 8-lea Samadhi de absorpție, pe care India de astăzi, ca și întreaga lume, le-au pierdut complet. El a atins aceste niveluri de samadhi. Totuși, niciunul nu era tipul potrivit. El a descoperit că nu s-au eradicat toate impuritățile minții cu aceste samadhi, așa că a trebuit să dezvolte și să lucreze cu panya. Și panya era în India, chiar înainte de Buddha, în timpul lui Buddha și chiar după Buddha. Dar acea panya era întotdeauna Suttamaya Panya, despre care se citește, se discută, se vorbește. Era Cintamaya Panya, care doar intelectualizează. Dar lipsea Bhavanamaya Panya. Cum să aplici Panya în viață? Cum să trăiești o viață de Panya? Panya trăită. Aceasta lipsea. Ea a fost contribuția lui Buddha. Samadhi a devenit foarte pur, și aceasta a fost contribuția lui Buddha. Obiectul era liber de ignoranță. Lucrăm cu realitatea care are legătură cu noi înșine, respirația, respirația naturală, așa cum intră, așa cum iese. Senzațiile, senzațiile naturale ce au legătură cu propriul corp, cu propria minte. Lucrăm cu adevărul, adevărul, adevărul din noi. Nu este nicio iluzie. Nu este nicio închipuire, nu este nicio aviditate, nu este nicio aversiune. Samadhi devine tipul corect de samadhi. Panya devine tipul corect de panya. Trebuie să țineți minte că dacă doriți cu adevărat să progresați pe cale, trebuie să mențineți puritatea tehnicii. Ați venit pentru 10 zile doar ca să examinați, să faceți o încercare, să dați o șansă adevărată acestei tehnici. După 10 zile, sunteți proprii dumneavoastră stăpâni. Dacă găsiți că această tehnică este bună, atunci nu o amestecați cu nimic altceva. Mențineți puritatea. Ce este puritatea tehnicii? Când ați lucrat cu samadhi, ați început să lucrați cu respirația. Există multe tehnici în care se dezvoltă samadhi cu ajutorul respirației. Anumite tipuri de practici ne învață să ne regularizăm respirația, să o controlăm. Aceste practici au propriile lor avantaje. Nu suntem aici ca să condamnăm alte tehnici. Dar în ceea ce privește această tehnică, trebuie folosită respirația naturală. așa cum intră și iese. Pentru întreaga cale, el a folosit cuvântul
yatha bhut,
așa cum este. Nu așa cum am vrea să fie, ci așa cum este. Nu o realitate creată, nu o realitate artificială, nu o realitate impusă, realitatea naturală, așa cum se manifestă ea, moment de moment, așa cum se manifestă, moment de moment. Acum observați respirația, respirația naturală. Dacă este profundă, doar acceptați această realitate, este profundă. Dacă este superficială, doar acceptați realitatea, este superficială. Trece prin nara stângă sau prin nara dreaptă sau prin ambele nări. Dacă este superficială, nu încercați să o faceți profundă. Dacă este profundă, nu încercați să o faceți superficială. Dacă trece prin nara stângă, nu încercați să o faceți să treacă prin nara dreaptă. Dacă trece prin nara dreaptă, nu încercați să o faceți să treacă prin cea stângă. Doar acceptați realitatea, așa cum este, așa cum este. Desigur, un student nou, când respirația este foarte subtilă, uneori nu poate simți dacă respirația a intrat sau a ieșit. În acest caz, îi se permite să aibă de câteva ori, doar de câteva ori, respirații puțin mai intense, respirații conștiente, respirații făcute voluntar. Dar acestea nu trebuie să rămână tot timpul obiectele concentrării, doar de câteva ori. Și apoi trebuie să se revină la respirația naturală, normală, ușoară. Dacă respirația este superficială, este superficială. Dacă este ușoară, este ușoară. Trebuie să vă dezvoltați conștientizarea celei mai ușoare respirații, celei mai superficiale respirații, celei mai fine respirații. În acest mod vă veți ascuți mintea. Alt lucru important. În timp ce simțiți respirația intrând și ieșind, trebuie să vă mențineți atenția pe o suprafață mică. Cu cât este mai mică suprafața, cu atât mai ascuțită devine mintea. Dacă alegeți o suprafață mare a corpului și vă mențineți atenția acolo, încercând să simțiți respirația care intră și iese, atenția va rămâne concentrată, dar mintea nu va deveni mai ascuțită ca să simțiți senzațiile mai subtile ale corpului. De aceea Buddha a spus Nasa Ga, partea frontală a nărilor. Păstrați atenția pe această porțiune. De aici continuați să observați respirația intrând, ieșind, intrând, ieșind. Și asta vă ajută ca în 3 zile să începeți să simțiți o senzație sau alta. Iar aceasta vă face mintea atât de ascuțită, încât atunci când ajungeți în a 4-a sau în a 5-a zi, începeți să simțiți senzații peste tot. Așa că această zonă este foarte importantă. Trebuie să continuați să lucrați pe această zonă mică de la intrarea nărilor. Respirația naturală, respirația pură, respirația goală, respirația simplă. Nimic altceva decât respirație. Fără nicio verbalizare, înțelegând foarte bine că dacă începeți să repetați mental vreun cuvânt odată cu respirația, vă va fi mai ușor să vă concentrați. Nicio imaginație, nicio vizualizare, înțelegând foarte bine că dacă începeți să vizualizați un contur, o formă a unui zeu sau zeițe, a fondatorului unei religii sau al alteia, a unei sfinte sau al unui sfânt, a unei persoane iluminate sau al alteia, al acelora pentru care aveți devoțiune, dacă continuați să vă imaginați un contur sau o formă, mintea va deveni concentrată, dar veți rata vipassana. În vipassana sunt interzise toate vizualizările, sunt interzise toate verbalizările, sunt interzise toate imaginațiile. Trebuie observat adevărul natural, care continuă să se manifeste de la sine. Atât. Un motiv pentru care nu sunt permise aceste cuvinte este acela că, de cele mai multe ori, aceste cuvinte nu sunt altceva decât numele unui zeu sau altul, al fondatorului unei religii sau al alteia. Ele rămân limitate la o anume sectă. Numele unui zeu, care este foarte respectat de o sectă anume, nu va fi recitat de altcineva, aparținând altei secte. Dhamma trebuie să fie universală, pentru că maladia noastră este universală. Când mintea devine impură și din această cauză începem să experimentăm suferința, această suferință nu este limitată la o anume sectă, la o anume comunitate, o anume țară, la un anumit sex. Maladia este universală, așa că remediul trebuie să fie universal. Niciun remediu sectar nu poate rezolva această problemă. Când folosiți aceste cuvinte, care aparțin unei anume secte, atunci nu poate fi o practică universală. Sau dacă folosiți un contur sau o formă, care aparțin unui anume zeu sau unei anume zeițe, unei persoane religioase sau alteia, se leagă de o anumită sectă. Acesta este un motiv. Dar există și un motiv mai subtil. Uneori un student vine la mine și îmi spune: vreau să folosesc o verbalizare pentru că verbalizând îmi este mai ușor să-mi concentrez mintea. Nu voi folosi un cuvânt sectar. Nu voi folosi numele vreunui zeu. Când respirația intră, voi spune 1. Când iese, voi spune 2. Asta este universal. Oricine poate spune 1, 2, 1, 2. Sau intră, iese, intră, iese. Bun, acest argument este bun. Și totuși, acest lucru nu este permis. De ce? Pentru că orice cuvânt, dacă continuați să-l repetați, va deveni predominant pentru dumneavoastră. Va deveni mai important pentru dumneavoastră. Veți uita complet de respirație. Mintea dumneavoastră va deveni concentrată din cauza acestui cuvânt. Să spunem că repetați acest cuvânt. Indiferent dacă respirația intră sau nu, veți spune intră. Indiferent dacă iese sau nu, veți spune iese. Iese, intră, iese, intră, iese, intră. Ați uitat complet de respirație. 1, 2, 1, 2 și așa mai departe. Ați uitat complet de respirație. Scopul nostru nu este servit. Scopul nostru nu este doar de a concentra mintea. Scopul nostru este de a înțelege realitatea care are legătură cu propria noastră structură minte-materie. Cum se desfășoară interacțiunea? Trebuie să ajungeți la stadiul în care începeți să simțiți senzații. Dacă continuați să repetați 1, 2, 1, 2, intră, iese, intră, iese, mintea va deveni concentrată. Dar nu veți fi capabili să simțiți senzațiile, așa că nu veți fi capabili să înțelegeți ce se întâmplă în interiorul dumneavoastră. Veți omite ceva foarte important, veți pierde vipassana. Prin urmare, nicio verbalizare. O altă dificultate cu verbalizarea este că repetați un anume cuvânt. Tot continuați să-l repetați mereu și mereu. Iar fiecare cuvânt are propria sa vibrație. Maestrii mantrelor au descoperit că anumite cuvinte au vibrații foarte puternice. Este similar cu situația când bateți un gong și este creată o vibrație foarte puternică. Cuvinte ca om, ring, ing, kling, ele sunt numite bij mantra. Dacă repetați în continuu aceste cuvinte, ele generează în dumneavoastră vibrații foarte puternice. Mintea devine concentrată foarte ușor. Întreaga ființă vă este înghițită în această vibrație particulară. Dar înțelegeți, aceasta este o vibrație creată. Este o vibrație artificială. Omiteți vibrațiile naturale. Iar vipassana vrea să experimentați vibrațiile naturale. Aceste vibrații create sunt bune. Bune în măsura în care nu vor lăsa să intre nicio vibrație rea. Ele funcționează ca un scut care vă protejează. Dar ele sunt de asemenea foarte dăunătoare, pentru că devin o mare barieră. Nu vă vor permite să simțiți propriile vibrații din adâncurile minții. Ce se întâmplă când generați furie? Ce se întâmplă când generați pasiune? Când generați teamă? Când generați egoism? Aceasta este mult mai important pentru dumneavoastră, pentru că trebuie să vă eliberați de aceste impurități. Prin repetarea anumitor cuvinte, mereu și mereu, generați o vibrație anume, care este artificială, o vibrație creată. Ați impus această realitate, ceea ce face să omiteți realitatea de la nivel adânc. Prin urmare, nicio verbalizare. Nicio verbalizare nu este permisă. Similar, nicio vizualizare. Întreaga tehnică vă poartă de la adevărul aparent, solidificat, adevărul intens, la adevărul mai subtil, mai subtil, cel mai subtil. De exemplu, începeți cu acest corp solidificat. Continuați să lucrați cu vipassana. Lucrând cu tehnica, se transformă într-o masă de vibrații, într-o masă de atomi. Acesta este adevărul ultim legat de corpul solidificat. Acum să presupunem că introduceți o imagine închipuită, o imagine solidificată. Dacă nu ați disecat-o, dacă nu se dizolvă în vibrații, scopul nu este atins. De ce să creăm ceva, ca apoi să-l dizolvăm? Să creăm ceva și apoi să-l dizolvăm? Aveți deja atât de multă soliditate, a o dizolva este atât de dificil. Prin urmare, nu sunt recomandate nicio imaginație sau vizualizare. Doar senzația pe care o experimentați moment de moment, yatha bhuta, așa cum se întâmplă. Nu yatha kata, nu yatha krita, nu ceva creat de dumneavoastră, ci vibrația naturală, senzația naturală pe care o experimentați. Aceasta vă duce la panya. Începeți să experimentați întregul corp. Observați senzațiile, înțelegând natura lor. Natura de a apărea, a dispărea, a apărea, a dispărea. Dacă nu înțelegeți această caracteristică a fiecărei vibrații, apare și dispare, atunci există pericolul ca fiecare senzație să dea naștere fie la aviditate, fie la aversiune. Aceasta continuă să se întâmple întreaga viață. Viață după viață, senzațiile sunt întotdeauna prezente. Nivelul adânc al minții, așa numită minte inconștientă, continuă să simtă tot timpul aceste senzații. Ele sunt fie plăcute, fie neplăcute. Când sunt plăcute, această parte a minții continuă să reacționeze cu aviditate, aviditate, aviditate. Când sunt neplăcute, continuă să reacționeze cu aversiune, aversiune, aversiune. Această parte a minții, care este rădăcina minții, a devenit prizoniera propriului ei obicei. Tot timpul, zi și noapte, reacționează fie cu aviditate, fie cu ură, fie cu aviditate, fie cu ură, fie cu aviditate, fie cu ură. Aceasta continuă să vină la suprafață. Mintea, la suprafață, este influențată de rădăcină. Dacă încercați să vă corectați mintea la nivelul de suprafață, s-ar putea să reușiți pentru un timp. Dar dacă rădăcina este nesănătoasă, întreaga masă a minții va rămâne nesănătoasă. Aceasta a fost descoperirea lui Buddha. Erau mulți învățători înaintea lui Buddha, în timpul lui Buddha și după Buddha. India este o țară străveche, cu o spiritualitate înaltă. Aici au fost făcute multe experimente pentru purificarea minții, pentru eliberarea ființelor. Dar descoperim că toți învățătorii dinaintea lui Buddha, contemporani cu Buddha și după Buddha, toți vorbeau folosind același limbaj. Trebuie să vă eliberați de aviditate, trebuie să vă eliberați de aversiune, trebuie să vă eliberați de ignoranță, numai atunci veți fi eliberați. Aviditate? Care aviditate? Aversiune, care aversiune? Aceste șase porți ale simțurilor și obiectele lor corespunzătoare. Trebuie să fiți eliberat de orice aviditate față de vreun obiect. Un contur, o formă sau o culoare sau o lumină este obiectul ochilor. Vă place, dezvoltați aviditate. Vă displace, dezvoltați aversiune. Un sunet este obiectul urechilor. Un sunet vă place, aviditate, vă displace, aversiune. În același fel, mirosul pentru nas, gustul pentru limbă, atingerea pentru corp și orice gând sau emoție pentru minte. Referitor la aceste șase obiecte, fiecare învățător spiritual a spus: nu vă lăsați în voia acestor obiecte senzuale, altfel nu veți putea fi niciodată eliberați, eliberați-vă de acestea. Buddha a spus același lucru. Dar Buddha a mers un pas mai în adâncime, un pas pe care nimeni nu-l făcuse. A mers mai în adânc, pentru că nu a lucrat cu niciun fel de credință sau filozofie din trecut. A lăsat deoparte toate credințele, fără să le condamne, le-a lăsat deoparte. Ca un savant, a început să investigheze adevărul legat de minte, legat de materie. unde începe cu adevărat suferința. Și observând adevărul, a ajuns la stadiul de
Sankhittena pancha upadan khanda dukkha.
Sankhittena, la un nivel foarte adânc, a explorat aceste cinci khanda, aceste cinci agregate. Agregatul materiei, întreaga structură fizică, cu mase de calapa, apare, dispare. Și patru agregate ale minții, partea care percepe, partea care recunoaște, partea care simte și partea care reacționează. Toate acestea cinci împreună dau naștere acestei ignoranțe. Eu. Eu sunt această structură fizică. Eu percep. Aceasta este percepția mea. Eu recunosc. Aceasta este recunoașterea mea. Eu simt. Aceasta este simțirea mea. Eu reacționez. Aceasta este reacția mea. Acest eu al meu este upadana, atașament. O cantitate uriașă de atașament față de aceste cinci agregate. Din cauza acestei cantități uriașe de atașament, aceste cinci agregate continuă să apară și să se multiplice. Sankarele continuă să se multiplice. Oamenii pot să înțeleagă la nivel experimental că atunci încep să apară problemele. Buddha a examinat întreaga structură a minții și materiei, la nivelul unde a putut să vadă cum aceste cinci agregate funcționează separat. Vipassana vă duce la acel stadiu. Dacă rămâneți prins în jocuri, dezvoltând preferințe pentru senzații speciale, una sau alta, atunci veți uita să divizați, să disecați, să înțelegeți natura minții și materiei, cum interacționează mintea și materia, cum se influențează reciproc, cum sunt influențate una de alta. Toate acestea vor deveni neimportante pentru dumneavoastră. Veți fi doar exaltat când obțineți senzații plăcute și veți deveni foarte deprimat când veți avea senzații neplăcute. El ne-a dus la vedana, la senzații. Nu avem voie să ne lăsăm prins în jocul senzațiilor. Țelul este de a ne elibera de obiectele senzoriale și de a înceta să generăm aviditate și aversiune. Aceasta a fost învățătura tuturor liderilor spirituali, dar ei lucrau doar la nivelul de suprafață și la nivelul aparent. Nu vă lăsați copleșiți de un obiect senzorial sau de altul. Buddha a mers mai departe. A descoperit că aviditatea și aversiunea noastră nu apar datorită acestor obiecte exterioare. Între obiectul exterior și aviditatea sau aversiunea dumneavoastră lipsește ceva. Veriga lipsă este senzația de pe corp. Passa paccaya vedana. Când orice obiect vine în contact, există o senzație pe corp. O parte a minții evaluează. Foarte bine. Senzația devine plăcută sau devine neplăcută. Numai atunci vedana paccaya tanha. Numai atunci începe aviditatea sau aversiunea. Nu înainte de aceasta. Dacă lipsește această verigă, atunci lucrați doar la nivelul de suprafață. Este bine să vă eliberați de aviditate și aversiune la nivelul de suprafață al minții. Se purifică nivelul intelectual al minții. Nu este nimic greșit în aceasta. Dar dacă purificați doar nivelul intelectual, omiteți adâncimea minții. Buddha a arătat oamenilor cum să meargă în adâncimea minții și să lucreze cu senzațiile. De aceea, cei care vor să practice Vipassana așa cum Buddha ne-a învățat, cei care vor să practice în felul în care Vipassana vrea ca noi să practicăm, nu trebuie să uite vedana, senzația de pe corp. Dacă uitați de senzațiile de pe corp și sunteți conștient de orice altceva din exterior, este bine să vă mențineți mintea concentrată, să vă mențineți mintea pură la nivelul de suprafață. Dar făcând doar aceasta, veți omite nivelul rădăcinii minții dumneavoastră. Cu senzațiile, vă purificați mintea la nivelul rădăcinii. Deci țineți minte că ori de câte ori practicați Vipassana, senzațiile joacă un rol atât de important. Înțelegeți în continuu natura senzațiilor, indiferent dacă sunt plăcute sau neplăcute. Prin practică și prin experiență, oricât de neplăcută ar fi o senzație, mai devreme sau mai târziu veți înțelege, uite, apare și după un timp dispare, nu este eternă. Când se transformă într-o vibrație foarte subtilă, atunci ea se transformă în unde, apare, dispare, apare, dispare. O, este impermanentă. Aceasta este natura oricărei senzații, deoarece aceasta este natura întregii structuri fizice, este natura întregii structuri mentale. O senzație nu este nimic altceva decât produsul contactului celor două. Mintea și corpul apar și dispar în permanență. De asemenea, senzația apare și dispare în permanență. Experimentați aceasta. Nu vă lăsați prins într-un joc intelectual. Nu acceptați aceasta doar pentru că așa a spus Buddha. Pe măsură ce continuați să experimentați, aceasta devine Bhavana Maya Panya. Acum trăiți această realitate. O experimentați. Nu este doar Sutta Maya Panya. Pentru dumneavoastră nu este doar o teorie. Înțelegeți la nivelul practic și ați început să schimbați obiceiul minții la nivelul cel mai profund. Acest lucru trebuie înțeles și păstrat în minte. Nu vă așteptați să fiți mereu perfect, încât oricând va apărea o senzație, nu veți reacționa deloc. Acesta este un stadiu foarte înalt. Dar în cele din urmă, trebuie să atingeți acest stadiu. Scopul trebuie să fie foarte clar. Orice senzație ar fi, nu voi reacționa cu aviditate sau cu aversiune. Chiar dacă am reacționat, îmi voi veni în fire cât de repede posibil. Poate apărea o senzație foarte plăcută și să începeți să reacționați. A, minunat! Aceasta este foarte bună! Am un flux! Acum am un flux! Trebuie să vă reveniți imediat! O, în definitiv, acesta este impermanent! La ce bun să jinduiesc! Apoi brusc se transformă într-o senzație foarte neplăcută și reacționați cu aversiune. Reveniți cât mai repede la înțelepciune. O, nu! Este impermanentă și aceasta. Nici o aversiune, nici o aversiune. În felul acesta, învățați să vă stabiliți în această anicca, în înțelepciunea anicca și progresați, progresați. Acestea sunt principiile fundamentale ale vipassanei. Dacă le omiteți, cu siguranță nu veți obține rezultatele pe care ar trebui să le obțineți. Întreaga tehnică este orientată spre rezultate. Nu înseamnă că veți obține rezultatele după moarte. După moarte, cu siguranță vor fi beneficii, fără îndoială. Există un flux care vine din trecut și merge către viitor, ducându-ne la țelul final, unde fluxul se oprește. Dar între timp, când fluxul există, sunt beneficii în permanență, cu condiția să practicați într-un mod adecvat. Beneficiile trebuie să apară aici și acum, chiar în această viață. Dacă ele nu vin, ceva nu este în regulă. Dacă nu este nicio schimbare în bine în viața dumneavoastră, atunci ceva este greșit. Ceva este greșit înseamnă că dumneavoastră nu practicați în mod adecvat. Tehnica ajută. A ajutat atâtor oameni în ultimele 25 de secole. Ajută acum. Deci nu este niciun dubiu referitor la tehnică. Dar poate fi greșit ceva în modul în care practicați. Deci contactați profesorul dumneavoastră, profesorul dumneavoastră asistent, ghidul dumneavoastră și încercați să înțelegeți ce este greșit. De ce nu obțin niciun beneficiu? De ce furia mea nu s-a diminuat? Pasiunea mea nu s-a diminuat? Ego-ul meu nu s-a diminuat? De ce nu se diminuează impuritățile mele? Undeva, ceva este în neregulă. Examinați-vă mereu pe dumneavoastră înșivă. Nu așteptați lucruri magice sau miracole, că odată ce ați făcut un curs de 10 zile, veți fi eliberat de aviditate, eliberat de aversiune. Acest lucru nu se întâmplă. Dacă se întâmplă, eu vă felicit, foarte bine. Dar necesită timp. Este o cale lungă, o cale destul de lungă. Dacă înțelegeți cum trebuie să mergeți pe cale, dacă mergeți în direcția corectă, în mod adecvat, rezultatele bune, vor veni cu siguranță, vor veni cu siguranță. Eu însumi mă simt foarte norocos. Foarte norocos că am venit în contact cu Dhamma, cu această cale. Foarte norocos că m-am născut în Birmania, tărâmul Dhamma. India pierduse această tehnică. După Buddha, timp de aproape 5 secole, această tehnică a ajutat oamenii din India atât de mult. Dar apoi, încet, încet, din cauza ignoranței, a unor interese personale, oamenii au început să polueze tehnica. Ei au amestecat una sau alta cu ea. Când începeți să amestecați alte lucruri cu tehnica, o poluați. Atunci ea își pierde eficacitatea și nu obțineți rezultatele pe care ar trebui să le obțineți. Și când oamenii nu obțin rezultate, încetează să mai practice. Deci, în acest fel, India a pierdut această tehnică. Ea a ajuns în diferite țări și acolo, de asemenea, a fost pierdută. Dar, din fericire, o țară învecinată, Birmania, a păstrat tehnica în puritatea ei originară, deși doar prin puține persoane. Nu în sensul că în fiecare generație toate categoriile de populație o practicau, nu. A fost transmisă de la profesor la elev, de la profesor la elev. Ei au considerat ca fiind responsabilitatea lor. Au simțit că noi avem tehnica din India, de la Buddha, și trebuie să o păstrăm în puritatea ei originară, deoarece după 2500 de ani, ea trebuie să se răspândească din nou. Aceasta a fost credința menținută acolo. Deci ei au păstrat-o în puritatea ei originară, pentru propriul lor beneficiu și pentru generațiile viitoare. Mă simt foarte norocos că m-am născut acolo și că am venit în contact cu această tehnică. În timpul lui Buddha și 300 de ani după Buddha, această tehnică s-a răspândit în nordul Indiei. După 300 de ani a domnit acolo un rege, un împărat cu numele Ashoka, un om foarte crud și foarte ambițios. El a vrut să-și mărească împărăția din ce în ce mai mult. Nu-i păsa că ucide oameni, că mutilează oameni, că face rău oamenilor, doar din cauza acestei lăcomii de a avea un imperiu tot mai mare. Se simțea foarte mândru că se numea Chanda Ashoka, Ashoka cel crud. Era foarte fericit să spună că oamenii erau îngroziți de numele său. Acest om, datorită unor calități, unor parami buni din trecut, a venit în contact cu Dhamma. S-a schimbat complet. Practicând Dhamma, a înțeles în ce fel mă ajută că fac rău oamenilor și că obțin din ce în ce mai multă bogăție, din ce în ce mai multă putere. Îmi fac rău mie însumi, fac rău la atât de multă lume. El s-a schimbat complet. Atunci oamenii au început să-l numească Dhamma Ashoka. Din persoana care era numită Chanda Ashoka, Ashoka cel crud, a devenit acum Dhamma Ashoka, Ashoka, maestrul Dhammei, care acum era dezvoltat în Dhamma. Era plin de iubire, plin de compasiune. A început să servească lumea, deoarece odată ce o persoană a gustat Dhamma, nu poate rezista. Simte că ar dori să o împărtășească cu alții, cu tot mai multă lume. Întreaga populație, oamenii, supușii mei, sunt precum proprii mei copii. Așa cum doresc să se dezvolte în Dhamma proprii mei copii și să se elibereze de suferința lor, tot așa doresc ca întreaga populație a țării mele să primească Dhamma și să se elibereze de suferință. A început să o răspândească cu toată dragostea, cu toată compasiunea. El a fost un bun exemplu de persoană care s-a schimbat total, inspirând și pe alții să se schimbe. Oamenii nu doar din nordul Indiei, ci aproape din întreaga Indie au început să practice. A pregătit un mare număr de profesori care au călătorit în fiecare parte a Indiei și au început să predea Dhamma. Și apoi s-a gândit, de ce numai în India? Există suferință peste tot, în întreaga lume, de ce nu și în celelalte țări? El și-a trimis așa numiții Dhamma Duta, ambasadorii Dhamma, să predea Dhamma, să predea Vipassana. I-a trimis în diferite țări, în vest, până în Europa și în întreaga Asie. Din fericire, doi dintre acești ambasadori Dhamma, care erau arhanți, pe deplin eliberați, au fost trimiși în Birmania. Numele lor erau Sona și Uttara. Acești oameni au adus atât cuvintele lui Buddha, cât și tehnica. Și de atunci, din generație în generație, această minunată Dhamma a fost păstrată în puritatea ei originară. Au fost păstrate atât cuvintele lui Buddha, cât și tehnica în puritatea ei originară. Învățătura a mers și în diferite alte țări, precum Sri Lanka, Cambodgia, Laos, Thailanda și așa mai departe. Și acolo au fost păstrate cuvintele, însă acolo tehnica s-a pierdut. Dar în Birmania și tehnica a fost păstrată. Sunt foarte norocos că m-am născut pe acest pământ, tărâmul Dammei. Damma trăiește încă acolo. Din nou, mă simt foarte norocos că m-am născut într-o familie de oameni de afaceri. Deoarece dacă nu m-aș fi născut într-o familie de oameni de afaceri, într-o familie bogată, și dacă nu aș fi câștigat foarte mulți bani, atunci probabil că o parte a minții mele ar fi gândit: oamenii ăștia bogați duc o viață fericită, mi-ar plăcea să trăiesc ca ei, vreau să fiu precum acești bogați. Dar cum am trecut prin acel joc și știu cât de nefericiți sunt oamenii bogați, foarte nefericiți, această cursă nebună, goana nebună după bani, numai să facă bani, nimic altceva decât bani, 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 îi face atât de nefericiți. Am trecut prin toate acestea. Sunt norocos că am trecut prin acea nefericire. La o vârstă foarte timpurie, am început această goană nebună pentru a câștiga bani, bani, bani. Am câștigat foarte mulți bani pentru standardele din Birmania. Eram un om foarte bogat, cu foarte mare succes în afaceri și industrie. Și când cineva câștigă bani, acea persoană obține o poziție specială în societate. Este numit trezorierul sau președintele sau secretarul unor organizații religioase sau de protecție socială. Am fost numit fie președinte, secretar, director, membru în mai multe astfel de organizații. Altă nebunie. Se urcă la cap. Ego-ul se umflă. Uite, sunt o persoană atât de importantă. Și toate acestea, când încă eram foarte tânăr, pe la 20 și ceva de ani. Aceasta a cauzat așa de multă nebunie, a creat în interior atât de multă tensiune. Din nou, mă simt foarte norocos că am trecut prin toate aceste dificultăți. Am dezvoltat o formă foarte gravă de dureri de cap, un tip special de migrenă. Nu exista niciun tratament. Cei mai buni medici din Birmania au încercat să mă vindece folosind diferite tipuri de medicamente. Nimic nu a ajutat. Au început să-mi administreze injecții cu morfină. La fiecare 2 săptămâni aveam un atac foarte serios. Nu aveau niciun leac, deci îmi administrau injecții cu morfină. Aceasta a continuat timp de aproape 4 sau 5 ani. Atunci chiar acești medici, medici foarte buni, au început să mă prevină. Treptat veți deveni dependent de morfină. Acum luați morfină pentru a vă alina migrenele. Mai târziu va trebui să luați morfină de dragul morfinei. Va trebui să luați morfină în fiecare zi. Ce fel de viață ar fi aceea dacă ar trebui să iau morfină în fiecare zi? Deci ei m-au sfătuit: vă deplasați mereu în țări străine pentru afacerile dumneavoastră? Lăsați afacerile deoparte pentru o călătorie. Mergeți doar pentru a vă elibera de morfină. Noi știm că niciun medic nu are tratamente pentru acest tip special de migrenă de care suferiți. Dar cu siguranță ei vor avea alte calmante. De ce nu încercați? Acceptându-le sfatul, am plecat din Birmania. Am stat o perioadă îndelungată de timp în Elveția, în Germania, în Anglia și în America. Aveam propria mea reprezentanță în Japonia, așa că am stat acolo și mai mult timp. Am consultat cei mai buni medici de peste tot, cheltuind atât de mulți bani și atât de mult timp. Din nou, mă simt foarte norocos că niciun medic nu a putut să mă vindece. Cei mai buni medici din lume nu au putut să mă vindece. Ei nu au reușit nici măcar să mă elibereze de morfină, nici nu se mai punea problema eliberării de migrene. Mă consider foarte norocos. M-am întors foarte dezamăgit, dar ulterior s-a dovedit a fi fost un mare noroc. Un foarte bun prieten al meu, care mai târziu a devenit judecător la Curtea Supremă din Birmania, m-a sfătuit: Goenka, ai căutat peste tot. De ce nu încerci 10 zile cu acest profesor de vipassana? Boala ta mi se pare că este o afecțiune psihosomatică. Aici se predă o tehnică dată de Buddha care purifică mintea. Când mintea se purifică, Afecțiunea psihosomatică dispare. De ce nu încerci? Am spus, dacă mă poate ajuta, foarte bine. Am mers la profesorul meu, Sayagi Ubakin, o persoană cu foarte multă compasiune. Am mers la el și i-am spus, vreau să particip la un curs al dumneavoastră de 10 zile. El mi-a spus, sunteți binevenit. Știa că sunt un lider al comunității hinduse și că aceasta este o cale budistă. Mi-a spus, nu vă fie frică. Oricine poate face cursul, musulmani, creștini, jaini, hinduși, nu contează. Toți obțin aceleași beneficii. Dacă sunteți hindus, rămâneți hindus. Nu sunt aici ca să vă convertesc, dar încercați, este o tehnică bună. Apoi i-am spus că am venit acolo din cauza migrenei mele. El mi-a răspuns brusc, nu, nu vă voi primi, nu vă primesc. Ei, ce s-a întâmplat? El a spus, dumneavoastră devalorizați Dhamma. Dhamma este o cale spirituală foarte înaltă, o cale care vă va elibera de toate impuritățile acumulate viață după viață. Și dumneavoastră doriți să o folosiți doar pentru migrene? Nu, nu. Pentru aceasta mergeți la un medic sau la un spital. Aici nu este locul potrivit pentru aceasta. Apoi, cu foarte, foarte multă compasiune, mi-a explicat. Dacă practicați această tehnică, vă veți purifica mintea. Sursa suferinței dumneavoastră sunt impuritățile minții. Când acestea sunt îndepărtate, bolile psihosomatice dispar. Va apare acest beneficiu, într-adevăr, dar acesta este un produs secundar. De exemplu, dacă doriți să înființați o fabrică de zahăr, în ce scop? Pentru a obține zahăr, nu melasă. Melasa se obține ca un produs secundar. În același mod, nu veniți aici doar pentru migrena dumneavoastră. Veniți aici ca să practicați această înaltă cale spirituală. Numai atunci vă va ajuta. Am înțeles, pentru că el era atât de bun și avea atâta compasiune. Vibrațiile lui erau atât de minunate. Da, domnule, voi participa. Voi participa numai pentru spiritualitate, nu pentru această migrenă. Dacă nu se vindecă, în regulă, nu se vindecă, nu-mi pasă. Dar întorcându-mă acasă, m-am confruntat cu profunda mea condiționare din copilărie. M-am născut într-o familie hindusă, foarte conservatoare. Am fost învățați din copilărie să avem respect față de Buddha. Buddha este considerat reîncarnarea lui Dumnezeu atotputernic, creatorul. El este ultimul model, o nouă reîncarnare a lui Dumnezeu. Deci trebuie să avem respect și toată considerația față de el. Dar învățătura lui, o nu! Am fost învățați că învățătura lui nu este bună, deoarece el nu crede în suflet, el nu crede în Dumnezeu. Învățătura lui este ateistă, nu este bună. Mintea mea fusese formată în felul acesta, ceea ce mi-a provocat îngrijorări. Dacă merg la oamenii ăștia și învăț această tehnică, ce mă fac dacă devin budist și îmi pierd credința în Dumnezeu, credința în suflet, ce se va alege de mine? Aș putea ajunge în iad? O, nu, această cale nu este pentru mine. Mai bine nu merg. Timp de câteva luni, această luptă a continuat. Apoi, mai târziu, m-am gândit, profesorul spune, sunteți hindus, rămâneți hindus. Scopul meu nu este să vă convertesc la budism, ci să vă fac o ființă umană bună. Practicați shila, moralitatea. Practicați samadhi, controlul minții. Și practicați panya, purificarea minții. Acestea sunt acceptabile pentru dumneavoastră. Deci, de ce să nu încercați? Am decis că voi încerca totuși, dar cu hotărârea fermă să rămân hindus. În regulă. Voi face o încercare timp de 10 zile, dar nu voi deveni budist. Și am fost foarte norocos. Am mers. Desigur, ca toți ceilalți, în ziua a doua am simțit că vreau să fug. Aceasta se datora condiționării minții mele. Am auzit alți oameni spunând că atunci când meditau, vedeau o lumină sau alta. Dar eu nu am văzut nicio lumină. Și tradiția mea spune că dacă vezi lumina divină, acesta este stadiul eliberării. Uite, toți oamenii ăștia văd lumina divină și eu nu văd lumina divină. Și mi-am amintit cuvintele unei persoane sfinte. Ea spunea, mai degrabă trece o cămilă prin gaura unui ac decât un om bogat prin porțile raiului. Sunt un om bogat, deci această cale nu este pentru mine. Toți acești oameni, ei sunt învățători, profesori, doctori, oameni buni, oameni buni la inimă. Ei pot să vadă această lumină divină și tot. Eu nu o pot vedea, așa că de ce să-mi pierd timpul aici? Mai bine să fug. Și am împachetat. Una dintre comeditatoare, o profesoară de istorie de la universitatea de acolo, a fost atât de bună. Ea aflase că îmi făcusem bagajele și că vroiam să fug. Mi-a spus, doar o zi, încă o zi. În prima zi ați început să simțiți atât de multe senzații. De obicei, oamenii simt acestea abia în ziua a treia. Ați simțit aceste senzații și profesorul este foarte mulțumit de performanța dumneavoastră. De ce doriți să plecați? Lumina nu are importanță. Nu-i acordați nicio importanță. Doar o zi. Mă simt atât de recunoscător față de ea. M-a determinat să nu plec. Altfel, aș fi pierdut pentru totdeauna această tehnică minunată. Am rămas. Și în acea seară, când am intrat în mica mea celulă să meditez, cum m-am așezat, a și apărut o lumină. Această lumină, acea lumină, deoarece mintea nu jinduia. Eram cu senzațiile mele. Brusc a venit un sunet și cu acesta un sunet divin. Oh, acesta este un sunet divin. Acesta este un miros divin. Aceasta este lumină divină. Apoi m-am gândit, nu. Profesorul spune să nu dau nicio importanță acestora. Numai senzației. Din fericire am trecut prin toate acelea. În ziua a cincea sau a șasea, eram atât de fascinat de întreaga tehnică. Ca lider al comunității hinduse, obișnuiam să țin prelegeri despre Gita, obișnuiam să țin prelegeri despre Upanishada, despre Vedanta. Aceeași învățătură este acolo, în întregime. Eliberați-vă de aviditate, eliberați-vă de aversiune, eliberați-vă de furie. Eliberați-vă de aceasta, eliberați-vă de aceea. Dar cum să te eliberezi de ele? Nu este nicio tehnică, sunt numai predici. Și cu Vipassana am descoperit, aceasta este Gita aplicată, aceasta este Vedanta aplicată. Aici am obținut o practică, o tehnică minunată, care mă ajută să mă eliberez de aviditate. Nu puteam să mă eliberez de aviditatea mea, de frica mea, de ego-ul meu, de furia mea. Și aici este ceva care oferă o cale practică, care te învață cum să te eliberezi de acestea. Eram atât de fascinat. Și după 10 zile am descoperit, da, unele schimbări au început să apară în viața mea. Unele schimbări au început să apară. Am început să mă folosesc de ea. Mă simt foarte norocos, foarte norocos că m-am născut într-o țară, Birmania, care a păstrat această tehnică în puritatea ei originară, deși doar prin foarte puține persoane. Ei au păstrat cuvintele lui Buddha în puritatea lor originară și tehnica lui Buddha în puritatea ei originară. Și am venit în contact cu această persoană sfântă. Cu atât de multă compasiune m-a învățat Dhamma. Timp de 14 ani, timp în care mi-am păstrat responsabilitatea de cap al familiei, am lucrat în continuare cu această tehnică. După 14 ani, s-a întâmplat ca părinții mei să plece din Birmania. Au plecat în India. Mama s-a îmbolnăvit foarte grav, avea unele probleme psihice. Și știam că dacă va practica Vipassana, se va însănătoși. Dar în acele vremuri, guvernul birman nu acorda pașapoarte cetățenilor săi pentru a călători în străinătate. Mă simt foarte recunoscător guvernului birman. Ei mi-au dat un pașaport pentru a merge în India, ca să predau Vipassana mamei mele. Și sunt foarte recunoscător guvernului indian. Ei mi-au acordat o viză ca să stau mai mult, permițându-mi să predau tehnica mamei mele. Primul curs s-a organizat la mai puțin de o lună după sosirea mea în India. Buddha spune că nu putem să ne achităm de datoria de recunoștință față de părinții noștri. Este atât de dificil. Chiar dacă vă serviți părinții în continuu, întreaga viață, fără să mai faceți nimic altceva, tot nu vă puteți achita de datoria față de ei. Singura modalitate de a vă achita de datoria față de părinții dumneavoastră este, dacă părinții nu sunt stabiliți în Shila, ajutați-i să se stabilească în Shila. Dacă ei sunt stabiliți în Shila, dar nu au samadhi, ajutați-i să se stabilească în samadhi. Dacă ei sunt stabiliți în Shila și Samadhi, dar nu au Panya, ajutați-i să se stabilească în Panya. Dacă ei au Shila, Samadhi și Panya, dar nu au realizat adevărul ultim al Nibbanei, ajutați-i să atingă Nibbana. Mă simt foarte norocos că am putut să mă achit de datoria de recunoștință față de părinții mei. A fost un curs mic, doar părinții mei și încă 12 alți participanți, unii cunoscuți, alții necunoscuți. Venisem în India doar pentru 3 luni, pentru a preda Dhamma părinților mei, în special mamei mele. Apoi, acești 12 oameni, după ce au terminat cursul, au început să insiste. Încă un curs, vă rugăm, țineți încă un curs. Tatăl meu va participa, soția mea, soțul meu, fiul meu, fiica mea. Ehi passiko. Aceasta este calitatea Dhammei. Vino să vezi, vino să vezi. Deci încă un curs, apoi încă un curs, apoi încă un curs. Nici nu am observat când a trecut această perioadă de 3 luni. Apoi lună de lună, an de an, curs după curs, curs după curs. Gangele Dhammei a început să curgă în țara sa de origine. Când eram în Birmania, multă lume acolo avea o credință foarte puternică. Profesorul meu de asemenea avea această credință. Se pare că atunci când această minunată Dhamma a fost trimisă în Birmania de către Ashoka, cei doi arahanți, persoane eliberate care au fost trimiși acolo, Sona și Uttara, când au fost trimiși acolo, profesorul lor le-a spus: duceți această bijuterie a Dhammei într-o țară care o va păstra în puritatea ei originară pentru secolele ce vor veni. Ea va fi uitată peste tot în altă parte, dar această tehnică va fi păstrată în acea țară. Numele țării în acele zile era Suvarnabhumi, tărâmul aurului, ținutul aurit. Ținutul aurului poate păstra această piatră prețioasă. După 2500 de ani de la dispariția lui Buddha, se va întoarce din nou în India, se va stabili acolo și apoi se va răspândi în toată lumea. Profesorul meu obișnuia să spună: acum s-au împlinit 2500 de ani. Nu știu, poate printr-un accident a fost acel an în care am primit eu Dhamma. Anul 2500 se termina și urma primul an al următoarei sasana, începerea renașterii Dhammei. Acela a fost momentul în care am primit eu Dhamma. Profesorul meu spunea: ceasul vipasanei a sunat acum, trebuie să se răspândească. Trebuie să se răspândească. Ca să fiu sincer, la acel moment mi se părea o credință sectară. De ce tocmai 2500? De ce nu 2400? De ce nu 2600? De ce 2500? Care era motivul din spatele acestei credințe? Nu părea foarte științifică, dar aceasta era credința. Dar când am venit în India, am fost de-a dreptul uimit când am văzut ce se întâmplă. Când am ajuns acolo, am făcut o listă a persoanelor care mă cunoșteau sau pe care le cunoșteam. Lista nu ajungea la un număr din 3 cifre. Erau mai puțin de 100 de persoane, mai puțin de 100 într-o țară de milioane, mai puțin de 100 de persoane care mă cunoșteau sau pe care le cunoșteam. Apoi, oamenii au început să vină la cursuri, oameni necunoscuți și din toate religiile, din toate comunitățile, de necrezut. Și nu numai oamenii obișnuiți, familiști, dar și conducători ai unor comunități, lideri religioși, călugări, călugări budiști, sannyasis hinduși, jain călugări și călugărițe, sute de călugări creștini, preoți și călugărițe, cu sutele, cu miile. Cum se făcea că veneau? Cum deveneau? Și un mare număr de oameni din diferite categorii sociale. Cum se făcea că veneau? Prin ce miracol? Nu îi cunoșteam. Ei nu mă cunoșteau. Totuși, cum se făcea că acești oameni erau atrași de Dhamma? Încet, încet, a devenit din ce în ce mai clar. Oamenii vin la cursuri și când intru în contact cu ei, când văd pe mulți dintre ei, când îi întâlnesc, discut, vorbesc cu ei, ceva în interior începe să simtă că această persoană îmi este cunoscută. Îmi este cunoscută de foarte multă vreme. Această persoană îmi este cunoscută. Da. Îmi este cunoscută de atâtea vieți. Această persoană trebuie să fi meditat vipassana cu mine. Acum a venit timpul. Această persoană are deja sămânța vipassanei, sămânța dhammei. Acum a sosit timpul pentru ca această persoană să crească în dhamma. Și nu numai ca să se ajute pe ei înșiși, dar să ajute și pe alții. Au potențialul de a se ajuta nu numai pe ei înșiși, dar să-i ajute și pe ceilalți. Văd de asemenea că sunt și oameni care au venit doar ca să ia sămânța dhammei. Ei au făcut unele fapte virtuoase, o karma foarte bună, și rodul acelor acțiuni i-a ajutat să obțină sămânța dhammei. Indiferent dacă aparțineți categoriei care abia a primit sămânța dhammei, sau dacă aparțineți categoriei care deținea deja sămânța dhammei și acum a venit să se dezvolte în dhamma, această minunată bijuterie pe care ați obținut-o, folosiți-o în mod adecvat, nu o aruncați. Am văzut un mare defect la unii studenți, un defect de care am continuat să-i avertizez. De multe ori oamenii vin doar să facă o încercare. Nimic greșit, este ceva nou, mai întâi trebuie să facă o încercare. Dar dacă continuați doar să faceți o încercare, numai o încercare, nu veți deveni niciodată suficient de serios pentru a lucra. Văd oameni venind în India. Ei sunt în căutarea unor experiențe. Să încerc să fumez iarbă. Sau voi încerca o experiență cu droguri sintetice. Apoi ei merg la un guru. Vreau o experiență la acest baba. Vreau o experiență la acel guru. Și în mod similar, ei vin la Goenka. O experiență Goenka. Un trip Goenka. Ați încercat toate acele tripuri, acum un Goenka trip. Ce veți câștiga din toate acestea? În regulă, faceți un trip Goenka. Faceți unul, două, trei. Dar în cele din urmă, luați o decizie. Dacă descoperiți că o altă tehnică este bună pentru dumneavoastră, lucrați cu aceea în mod serios și obțineți beneficii din ea. Dacă doar vă bălăciți întreaga viață, puțin aici, puțin colo, vă pierdeți timpul. Calea către eliberare este o cale foarte serioasă. Nu este doar un divertisment mental, intelectual sau emoțional. Este ca atunci când cineva este însetat, vrea apă și începe să sape un puț. Săpați un puț de aproape 3 metri adâncime, apoi cineva spune, nu, nu, apa e mai degrabă acolo. Și începeți să săpați acolo 3 metri. 3 metri aici, 3 metri acolo. Dacă întreaga viață continuați să săpați câte 3 metri, 3 metri, nu veți obține apă deloc. Deci faceți una sau două încercări, nu contează, dar apoi luați o decizie. Trebuie să merg în profunzime unde pot găsi apă. Luați o decizie. Dacă această cale este potrivită pentru dumneavoastră, dacă descoperiți că pare foarte logică, pragmatică, științifică, că nu este niciun fel de guruism implicat în ea, nu este implicată niciun fel de dogmă sau credință, este doar o știință pură a minții și a materiei, m-a ajutat, dă rezultate bune, atunci lucrați cu ea, lucrați cu ea. În ceea ce mă privește, sunt foarte sigur că este o bijuterie, o bijuterie neprețuită. În viață nu se poate obține nimic comparabil cu aceasta. Din fericire, o aveți acum. Folosiți-vă de ea. Folosiți-vă de ea pentru propriul dumneavoastră bine și folosiți-vă de ea pentru binele atâtor altor oameni. Dhamma este o bijuterie minunată. Vă puteți elibera de toate suferințele vieții, de toate suferințele vieții. Fie ca voi toți care ați participat la acest curs de 10 zile să folosiți această bijuterie minunată și să vă eliberați de suferința dumneavoastră, de toate suferințele. Să vă bucurați de pacea reală, de armonia reală, de fericirea reală, de fericirea reală.
Savat sav mangalam bhavat sav mangalam bhavat.